Kritiķi un eksperti prognozē, ka gandrīz bez jebkādas nopietnas opozīcijas 596 vietu Ēģiptes parlaments vēl vairāk nostiprinās prezidenta Al-Sisi režīmu. 2013. Gadā gāstā prezidenta Mursī musulmaņu brālība ir atzīta par teroristisku grupu. Tās līderi un tūkstošiem atbalstītāju ieslodzīti un viņiem liekts kandidēt vēlēšanās. Radikālā salafistu partija Al-Nur ir vienīgā islāmistu partija vēlēšanās. Vairāk sekulāri un kreisi noskaņotās jauniešu kuftības un partijas vēlēšanas bojkotē. Tikmēr 2011. Gada revolūcijā gāstā ilgadējā prezidenta Hosnī Mubaraka Nacionālās demokrātiskās partijas biedri piedalās vēlēšanās lielā skaitā pēc tam, kad atcēla viņiem noteikto aizliegumu kandidēt. Jāpiebilst, ka partiju sarakstiem ir noteiktas kvotas sieviešu, koptu kristiešu, invalīdu jauniešu strādnieku un lauksaimnieku pārstāvniecībai.